Drošības un aizsardzības jautājumu koordinators Eiropas parlamentā Mārtiņš Staķis. Par svarīgāko darbā aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Katru trešdienu ap 11.15 Radio SVH ēterā. Kopā ar Eiropas parlamenta, Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu. Drosmīgi par Eiropu, kas spēj sevi aizstāvēt.
Eiropas parlamentā šundaļ uzņem labdarības biedrības Tavi draugi, biedrs un brīvprātīgos. Šī organizācija gadu laikā ir paveikusi milzīgu un nenovērtējumu darbu, sniedzot atbalstu Latvijas un Ukrainas iedzīvotājiem, karā cietušajiem, rīkojot labdarības akcijas un palīdzot ikvienam, kam tas nepieciešams. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies, un tā ir iespēja mums visiem sniegt savu ieguldījumu. Aicinu ikvienu šajā sirsnīgajā laikā kļūt par daļu no labestības ķēdes, atbalstot Tavi draugi vai citas līdzīgas organizācijas. Kopā mēs varam dāvāt siltumu un cerību tiem, kuriem tā pietrūks visvairāk.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar Eiropas parlamenta Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputātu Mārtiņu Staķi.